Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Інформаційні технології, податковий кодекс, такий ракурс цієї величезної теми вирішили ми сьогодні розглянути і запросили до студії фахівців. Олександра Ольшанського, заступника голови правління Інтернет-асоціації України. Вітаємо вас.
Добрий день.
І Сергія Рачинського, інтернет-консультанта, блогера.
Добрий день.
Що, 490-29-05, можете вже зараз ставити свої запитання або ділитися своїми думками. Код Києва 044, консультації отримаємо і пояснення теж, я дуже на це сподіваюся. От за багатьма прогнозами, через 2 роки кількість інтернет-користувачів у світі сягне 2 мільярдів 200 мільйонів. Ну, це там різні підрахунки, але кажуть так. Глобальний ринок експорту програмного забезпечення – 120 мільярдів доларів. Цифри ці вражають, навіть якщо не зважати на те, що йдеться про найпрогресивнішу галузь людства, яка, власне, тягне за собою прогрес у всіх інших галузях. І от віце-прем'єр-міністр з економічних питань Сергій Тегібко заявив, що Україна має можливості збільшити експорт програмного забезпечення з 1 мільярда на рік до 10 мільярдів, 5-10, каже він. І наголосив, що Україна сьогодні є 5-ю країною з експорту програмного забезпечення, і уряд дуже уважно відпрацьовує оподаткування для цієї індустрії. Пане Ольшанський, як ви оцінюєте те, що пропонує новий проєкт податкового кодексу, ну, власне, той, який від владної команди, для інтернет-індустрії?
Ну, по-перше, я вважаю, що налоговий кодекс – це не є панацея, бо тільки налоговий кодекс не може вирішити це питання збільшення експорту програмного забезпечення чи збудови усередині країни великих інформаційних корпорацій якихось. Це дуже комплексне питання. Але якщо ми говоримо про податковий кодекс, то я вважаю, що тут дуже і дуже бракує прозорих цілей. Тобто, якщо читати цей текст, то трудно зрозуміти, важко зрозуміти, що хотіли люди, які його писали. Які цілі вони ставили перед суспільством, які цілі поставлені у економічній площині. І як ті цілі знайшли відображення у кодексі, бо це якесь нагромадження дуже протирічивих якихось норм, які не мають, на мій погляд, ніякої такої центральної думки.
От, Олександре, дивіться, я не згодна з вами одразу. От якщо подивитися на преференції для окремих галузей, ми маємо авіабудування, ми маємо легку промисловість, і ми маємо, ще забула якусь одну річ, але там немає слова інформаційні технології або IT-бізнес. Це вже означає, що це завдання, яке поставив пан Тігіпко, воно не виписане у податковому кодексі. Пане Рачинський, ви як вважаєте?
Ну, в принципі, я хочу невеличкий коментар зробити щодо стартової нашої позиції. Я абсолютно згоден з Олександром щодо відсутності головної ідеї в самого документу. Бо, відверто кажучи, мені цей кодекс, коли я дивився на нього, основні моменти, пов'язані з оподаткуванням IT, він нагадав мені початок моєї улюбленої книжки «12 стільців» Ільфа і Петрова, де люди народжувалися в уїзному градієнті тільки для того, щоб сходити в перукарню, побритися, поголитися і потім отримати ритуальні послуги. Українцям дозволено, що мати ремонт взуття і ремонт велосипедів, і ще там трошки. Тобто пріоритети зовсім ніяк не пов'язані з поточною ситуацією в країні. Тігіпко абсолютно правий, що розвиток офшорного програмування іде колосальними темпами. Ця частина, так би мовити, української економіки – це найдинамічніша частина. Там дуже багато різних факторів. Але цікаво, що в кодексі для цього абсолютно немає ніяких підстав. Тобто він нічим не допоможе, незважаючи на те, що так, там помітна робота лобійських кіл, тобто вони зробили в останній редакції, вони змогли все-таки продавити певні речі, які послаблюють ситуацію саме для програмістів, які працюють на зовнішній ринок. Але, наприклад, що робити тим, хто працює в Україні, як взагалі зробити так, щоб цей ринок розвивався, щоб він давав нам більше результатів товарів і послуг, про це абсолютно нічого не можна сказати.
Ми зараз підемо далі. Пане Ольшанський, чи справді ці сфери так взаємопов'язані? Я маю на увазі виготовлення чи створення програмного забезпечення для експорту і внутрішнє інтернет-середовище загалом?
Ні, я вважаю, що це не так пов'язане. Це пов'язане зовсім наоборот. Тобто, можна розвивати отрасль офшорного програмування, але це, як це, торгівля з сирйом. Бо якщо ми... Якщо держава має на меті розвинення інформаційної економіки, то треба будувати компанії і корпорації внутрі України. А зараз ми говоримо про що? Про
те, щоб конкурувати з Індією і Китаєм.
Так, це навіть не є головним.
Це не є головним. То треба конкурувати. Конкурувати хоча б на внутрішньому ринку. Хоча б на внутрішньому, бо ми споживаємо величезну кількість інформаційних продуктів. І чим далі, тим більше. І якщо зараз ми... Це невеличка дірка у платіжному балансі, то через 10 років це буде величезна діра.
Тут геометрична прогресія.
Геометрична прогресія. І ми будемо споживати їх продукти, якщо ми не зробимо свої.
А от обговорювалося з вами, з асоціацією, коли-небудь, за всі роки незалежності України, оця ідея створення своїх заводів, своїх виробництв, які би забезпечували розвиток інформаційних технологій?
Знаєте, от я кажу, що Америка – це величезний завод по производству корпорацій. От вони раз у 10 років производять мегакорпорацію, яка потім лякає увесь світ і змінює життя у всьому світі. Ми можемо вспомнити Google, Microsoft, Intel. Це корпорації, які змінили світ.
Тепер Facebook.
Так, тепер Facebook, Skype. Але що ми можемо, як так сказати, протиставити цьому? Тільки своє. Бо ми не можемо відмовитися від цього прогресу, ми не можемо перестати використовувати комп'ютери, чи то інтернет, чи то зв'язок мобільний.
Тобто виробляти своє – це є необхідністю?
Це є необхідність.
Але... Так обговорювалось чи ні? Хоч раз, коли-небудь? Серйозно?
Ні, серйозно у державі немає ніякої ні програми, ні, я би сказав, ні лобістської структури, яка цим займається.
Пане Речинський, чи є, на вашу думку, достатня кількість розумних людей і, можливо, якихось об'єднань таких розумних людей, які би могли конкурувати з Фейсбуком, Скайпом, із Гуглом і так далі, створювати щось таке, що може насправді от за один раз отакий от вивести Україну на верхівку цього загального інтернет-середовища світу?
Розумієте, Facebook і Google і так далі, вони не з'являються на порожньому місці. Тобто, Україна зараз має трохи інші пріоритети, і їй треба думати про те, чим ми будемо жити наступні 10-20 років. Ми вже не станемо виробляти товари. Це вже факт. Тобто, ми не доженемо китайців, ми не доженемо інші країни, але ми можемо створювати інтелектуальний продукт. І цей інтелектуальний продукт буде давати і українцям всередині країни можливість заробляти і споживати якісні товари і продукти, і продавати його назовні і так далі. Але перетворювати країну дійсно в постачальника дешевої робочої сили, ще й в сфері інформаційних технологій, це дуже вузьке розуміння того, що нам, власне, потрібно. Бо крім офшорного програмування, я хочу звернути, наприклад, увагу на два ключові пункти, які відображені в цьому новому податковому кодексі і стосуються оподаткування роботи приватних підприємців на єдиному податку. Це заборона їм працювати з електронною комерцією і заборона рекламної діяльності.
Тобто
я вважаю,
там
що це
пункт, я просто процитую, спрощена так. Система оподаткування не поширюється на роздрібну торгівлю через мережу інтернет.
Так.
Це один з них.
Так. І другий – заборона рекламної діяльності. Там немає згадки слова «інтернет». Але ми розуміємо, що телевізійна реклама, де всі головні гроші рекламні сьогодні, вона не обслуговується приватними підприємцями. Приватні підприємці працюють з рекламою саме в інтернеті. І інтернет-реклама – це спосіб заробити їм життя, гроші на своє власне існування. Ми маємо розуміти, що інтернет – це велика кількість мікробізнесів. Це не одна велика компанія, у нас таких немає. Тобто, або... І, власне, ми маємо розуміти, що в інтернеті і взагалі в ІТ нові ідеї, нові технології з'являються в розумі однієї окремої людини. Тобто, їй треба дати можливість працювати. Українці, українські ентузіасти ІТ, вони, як правило, працюють так, ну, що, роблять, що можуть, для того, щоб самих себе прогодувати. І готують якісь нові продукти, нові програми, нові розробки, нові ідеї і так далі. Обмеження оцих двох напрямків діяльності перекриває їм можливість легально заробити. І таким чином, за відсутності якихось інших альтернативних джерел існування...
Люди підуть на загальну систему оподаткування і будуть працювати от з податковою, скажу, так, як що... вони звикли. Пане Рушанський, а от інтернет-асоціація, вона очікувала, що такі пункти з'являться в податковому кодексі? Ви знали щось про це?
Ні, ну ми не очікували цього, ми вважали... Ми так, у нас так була така думка, що вже у 2010 році навіть неможливо таке уявити, що держава не буде замислюватись над стимулюванням виробництва цього продукту. Бо те, що каже пан Речинський, це треба розуміти, що оті тисячі, чи може десятки тисяч, сотні тисяч цих малих підприємців, вони створюють от те підґрунтя, з якого може щось з'явитись. Бо якщо
на якому нема... може вирости Фейсбук або
так,
щось інше.
Бо якщо нема цього підґрунтя, то усе, ну, усі зусилля марні, бо неможливо, якщо немає цих людей, неможливо у державі розвивати інформаційні технології.
Цікаво, чому вирішили зробити так розробники нової редакції податкового кодексу? Можливо, вони вважають, що ці підприємці якраз заробляють дуже великі гроші, і тому їх треба перевивести із спрощеної системи оподаткування. Який тут був резон це робити?
Ну, власне, я не бачу тут ніякого резону, крім того, що є просто якесь таке панічне намагання обмежити будь-який рух коштів в сферах, в які не піддаються такому елементарному рахуванню. Бо якщо це відбувається в ларьку на ринку, то це дуже просто відслідкувати, це можна якось контролювати, і податківець може це охопити, так би мовити. А коли ми маємо справу з інтернет-магазином, який, власне, є, це програма. Це нічого, це не склади, це не цеха, в яких виробляють продукцію. Це просто програма, яка стоїть на комп'ютері. І за нею можна дійсно існувати одна людина. От вона є інтернет-магазином. Оці речі, вони одразу викликають чомусь підозру, що там іде відмивання якихось грошей, якісь незрозумілі операції і так далі, і так далі.
Ну, і ще це може свідчити про те, що не знайшлося достатньої кількості лобістів, які ви повоювали за те, щоб цю норму звідси забрали. З вашого дозволу, я лише нагадаю, що цю програму ви можете послухати і прочитати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Інформаційні технології, податковий кодекс, про це ми говоримо у «Вашій свободі» і у студії Олександр Ольшанський, заступник голови правління Інтернет-асоціації України, і Сергій Рачинський, інтернет-консультант, блогер. Панове, 490-29-05 наш студійний телефон. Не забувайте, будь ласка, поділіться своїми думками чи поставте запитання. А вас, шановні, я хочу запитати про наступне. Взагалі, на вашу думку, як складається оця співпраця, чи, можливо, це є якась боротьба за сфери впливу між владою і інтернет-середовищем? Це, можливо, найперше питання, з чого треба було починати цю розмову. Чи я помиляюся, пане Ольшанський?
Я так вважаю, що це навіть перше запитання. Бо, як я в одному своєму інтерв'ю казав, що інтернет – це якийсь такий для влади синхрофазотрон, таке щось дуже складне, і вибухонебезпечний, бо якщо до нього підійти там і натиснути на ту кнопку, він взривається. Ось, і оці, цей панічний страх, він штовхає чиновників на якісь дії, які я не можу пояснити. Якось раз до асоціації прийшли два чиновники, які пропонували нові ініціативи з обмеження чогось там. І ми все це слухали, розповідали. Це 3 або 4 часа, години тривало. Але наприкінці я задав одне запитання. А ви замислитесь, а де будуть працювати ваші діти? Якщо ви це зробите, де будуть працювати ваші діти? Не онуки, а діти. Бо ми побачимо це через 5 років.
Ось, може, зараз слухач скаже щось з цього приводу. Дякуємо. Будь ласка.
Доброго дня.
Добрий день.
Мене Арсеній звати, я з міста Києва.
Прошу.
З усього, що робить наша влада, мені здається, просто з людей хочуть зробити, ну, допустимо, ліквідувати середній клас, як клас, і малий бізнес. А з усієї маси решта просто хочуть зробити стадо баранів, вибачте. Яка просто, ну, немає альтернативи ніякої. Якщо зараз ще інтернет, IT-технології, то от мені здається, таким чином вони хочуть добитися тільки одного.
А ви податковий кодекс читали?
Ну, я чув про нього багато.
А ви зайдіть на сайт Верховної Ради, він там є, правда, 503 сторінки, бодай по словах, які вас цікавлять, подивіться, що ви там знайдете, щоб ви краще знали, що пропонується. Тому що насправді влада стверджує, що це доволі прогресивний документ. От багато речей там змінюється, за їхніми словами, і ці якраз зміни мають стимулювати розвиток бізнесу і виробництва. Але, пане Речицький, що?
Я просто хочу зробити ще таке зауваження, що, знаєте, в IT-індустрії взагалі, так би мовити, в цьому середовищі є такий святий принцип. Не треба ремонтувати те, що працює. Ми маємо ситуацію, коли склалася більш-менш ефективна система. Ну, настільки, наскільки це можливо.
Багато хто каже тільки тому, ну, що туди влада майже не втручалась.
Взагалі, я хочу підтвердити слова Олександра про те, що, власне, інформаційні технології і інтернет, за розвитком якого я спостерігаю з 90-х, там, середини 90-х років, нічого держава для цього не зробила. Це все було приватною ініціативою. Це унікальна ситуація в Україні, коли ціла, так би мовити, індустрія розвивається абсолютно на приватній ініціативі. І зараз взяти і підрізати цю ініціативу – це просто нерозуміння того, що відбувається.
У нас є ще один слухач. Прошу, будь ласка.
Добрий день.
Добрий день.
Це Валерій з Київської області. Я буду ставити питання на російській.
Прошу.
Так як вже так вийшло, що я лично стикнувся з вещами такого комп'ютерного зомбірування. От, ведь в кожній комп'ютерній програмі заложені програми зомбірування людей, особливо дітей, які після роботи з комп'ютерами як-то міняються в поведінні. І це дуже страшно, так як неізвісно, які наслідки з поведінням людей після такого зомбірування.
У вас син чи донька? Скажіть, будь ласка, у вас син чи донька?
Алло.
У вас син чи донька?
Діти. У мене донька і внук є.
Ага, і що, довго сидять за комп'ютерами?
Ні, дозвольте, я закінчу, питання є. Що є опасіння, що от таке зомбірування, яке зараз часто використовують навіть в виборних програмах, от, може привести к тому, що появятся новые маньяки. Я опасаюсь за это.
Вот. Дякую вам.
Вопрос. Вопрос конкретный вот, к вашему Ольшанскому вот, и к компьютерным ученым. Вот. Разрабатываются в Украине такие программы антизомбирования, чтобы после работы на компьютерах, вот, особенно компьютерных...
Дякую, мы вас зрозуміли.
Люди
дякую.
Не менялись, а оставались...
Пане Ольшанський, що робити, коли ми хочемо, щоб діти споживали якісний продукт? Що ви думаєте про зомбування?
Ну, я вважаю,
і про політичне зомбування?
Я вважаю, що любі нові технології несуть у собі якусь небезпеку. Це звичайне явище, це було не тільки з інтернетом, а й з електрикою, чи телебаченням, чи радіо. І усе 20-те сторіччя – це сторіччя, як би мовити, зомбування людей через засоби масової інформації, і тоталітарні режими – це мають витоки із існування масових, масової інформації.
Навіть газет вистачало.
Так, але прогрес не можна зупинити. І якщо ти хочеш використовувати ті технології на благо, то ти повинен у цих технологіях розбиратись і мати досвід з їх використання. Я так вважаю, що якщо єдине, що можна зробити, це швидше розвивати ці технології в Україні.
Пане Речинський, порадьте ви нашому слухачеві, що можна зробити?
Я можу порадити нашому слухачеві, ну, по-перше, нагадати дійсно, що колись перед першими автомобілями бігла людина з червоним прапором і кричала про небезпеку, яка наближається. Зараз так само нові технології, так, вони можуть бути різними, залежно від того, з якою метою, як вони використовуються. Для того, щоб уникнути такої проблеми, треба мати різноманіття, тобто треба мати вибір. Вибір – це ключ до кожної системи захисту, коли людина має можливість обрати. От коли ми зараз стикаємося з ситуацією, коли забороняється реклама в інтернеті, ми стикаємося з ситуацією, коли винищується цілий пласт незалежного слова, тобто незалежної інформації, яка доступна українцям. Бо вони живуть за рахунок цієї реклами. Вони невеличкі об'єми мають, але вони за рахунок цього живуть. І коли ми позбавимо їх цієї можливості, в інтернеті залишаться
тільки монополісти.
Тільки монополісти, і ціни зростуть, і ще й зникне вибір. А це шлях до будь-яких зловживань.
І монополісти це будуть не українські.
Не українські, так, абсолютно вірно.
І що будемо робити, оскільки останні хвилини нашого ефіру? Скажіть, будь ласка, от податковий кодекс ще можна змінити, але вже шляхом обговорення у парламенті і внесення змін до нього самими народними депутатами. Якісь перемовини з цього приводу ведуться, пане Ольшанський?
Ну, наша асоціація працює в цьому напрямку, ми будемо такі попитки робити, вносити якісь зміни та доповнення, але я хочу звернутися до початку нашої передачі. Я вважаю, що потрібно мати чіткі цілі, що уряд та держава повинна мати чіткі цілі. Ну, і згідно з цих цілей ми будемо вносити поправки і може бути депутати.
Сінгапурський гуру до нас приїжджав, цілі зрозумілі. Ми хочемо бути як Сінгапур.
Але хотіти це замало чи забагато. Треба це робити.
Це не можна відслідкувати по останніх діях і по цьому кодексу. Там немає нічого сінгапурського, розумієте? Абсолютно ні слова.
Сінгапурське – це яке?
В лапках я маю
на
увазі.
Ні, я маю на увазі. Сінгапурське – це яке? Замість металу – технології.
Так. І замість експорту – розвиток внутрішнього ринку.
Збір всієї інтелектуальної еліти, зосередження її і направлення її на роботу для того, щоб випрацьовувати ту модель для розвитку своєї країни, яка адекватна для цієї країни. Що ще з оподаткуванням? Низьке оподаткування, але високі штрафи?
Ні, я не вважаю, що низьке оподаткування – це така панацея. Треба збалансоване оподаткування. Треба розуміти, для чого це ми робимо. І ні в якому разі не треба чинити тиск на малий бізнес, на тих підприємців, які заробляють на себе та на свою родину.
Якщо ви почитаєте форуми айтішників про податковий кодекс, головна ідея там – дайте мені можливість заплатити податки, і я хочу спати спокійно. Ці люди хочуть платити, а зараз їх фактично позбавляють цієї можливості.
Абсолютно це саме пишуть і користувачі нашого сайту radiosvoboda.org. Абсолютно. Вони переповідають у своїх коментарях про походи в податкову і розказують, що вони не хочуть цього робити, тому саме їх і влаштовувала спрощена система оподаткування, тому що чим менше адміністрування, тим спокійніше людина відчуває себе.
Так.
у цьому світі. Олександр Ольшанський і Сергій Рачинський були гостем студії «Вашої свободи». Сьогодні ми говорили про інформаційні технології, податковий кодекс. «Ваша свобода» завершує свій ефір. Провела його Ірина Штогрин. Завтра в ефірі вже буде Інна Кузнецова. Слухайте радіо «Свобода».